Kuldīgas novada pašvaldības būvniecības nodaļas vadītāja un pilsētas arhitekte Jāna Jākabsone sarakstījusi vairākas nodaļas grāmatai. Stāstot par šo vērtīgo izdevumu, viņa uzsver, ka tas ir nopietns zinātnisks pētījums.
Zinātnisks pētījums nozīmē to, ka jebkurš fakts šajā grāmatā pieminētais vai attēls publicētais ir pamatots ar kādu oriģinālu avotu. Vai tā, tas ir arhīva dokuments, vai tie ir gan Latvijas arhīva, gan Austrijas arhīva izpētīti dažādās jomās. Un šis izdevums ir tapis ar mērķi apzināt Kuldīgas pilsētu būvniecības un arhitektūras veidošanos, vēsturiskos attīstības posmus, un arī mūsdienu situāciju šajā jomā.
Grāmatas zinātniskais redaktors profesors Jānis Krastiņš uzsvēris, ka šis ir viens no nopietnākajiem pētījumiem, kas tapis kādai no Latvijas mazpilsētām. Pētījums ietver laiku jau no pašiem Kuldīgas pirmsākumiem, par ko vēst arheoloģiskie izrakumi. Jāna Jākabsone uzsver visu iesaistīto ekspertu lielo ieguldījumu grāmatas Kuldīga arhitektūra un pilsētu būvniecība tapšanā, jo grāmatas nodaļas ir ļoti apjomīgas.
Arheologi Jānis Asers un Mārtiņš Lūsēns, kā arī vēsturnieks Andris Biedriņš par industriālo mantojumu, tātad arhitekts Jānis Zilgalvas par kulta celtnēm un arhitekts Ilmārs Dirveiks par dzīvojamām ēkām, kā arī arhitekta Agata Eniņa par publiskām ēkām un par rūpniecības ēkām tātad vēsturniece Daina Antonišča un Ojārs Spārītis ir rakstījis par telniecības objektiem un mūsu priekšsēdētāja novada Inga Bērziņa ir rakstījusi par turpmākajām attīstības vīzijām. Šis autora kolektīvs, es šeit neminēju visu zinātniskos grādus un izglītības, viņš ir ļoti tad tiešām pārdomāts un labākos speciālistus Kuldīga ir piesaistījis, lai šīs nodaļas būtu pietiekami kvalitatīvas.
Grāmata ir bilingvāla latviešu un angļu valodā. Tā ir bagātīgs ilustratīvais materiāls. Attēli ir pietiekami lieli, lai varētu izpētīt vēsturiskās kartas, schēmas un zīmējumus. Grāmata vienlaikus precizē arī dažādus mītus par Kuldīgu, gan par muzeju, gan bendes namiņu, kas izrādās nu nekādi nevar būt bendes namiņš. Šī grāmata nebūs vienīgā, atklāja Jāna Jākabsone.
Šī grāmata ir tapus tādā, kā varbūt to var saukt par grāmatu ciklu, kā par pētījumu ciklu, jo mēs Kuldīgā vēlējāmies noskaidrot zinātniski pamatot pētīt tātad trīs lietas – pilsētbūvniecību un arhitektūru, dabu un arī nemateriālo mantojumu. Un šis komplekss būtu arī kā pamatojums mūsu universālajai unikālajai vērtībai UNESCO kontekstā pasaules mantojuma.
Kā zināms, Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlajā ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma priekšsarakstā. Aptuveni 600 lapas puši ietilpīgā grāmata ir pirmais izdevums, kas veltīts Kuldīgas izzināšanai. Sācies jau darbs pie otrā pētījuma par dabu. Grāmatas izdošana atbalstījis Valsts kultūra kapitāla fonds. Kuldīgas novada doma piesaistījusi arī privātos ziedotājus. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.